tayo po ay magsitayo, ilagay ang kanang kamay sa balikat ni Friend, at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Friend Zone. Oras na! Isa pa, Lucho!
Magandang gabi po.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to
Psycho Clock Habit!
Hello, Lucho!
Hi, Ma'am Che.
Naku naman, Lucho. Minamamo pa ako.
Ay, sorry.
Naku naman eh. Binata ka. Binata rin naman ako.
So, ano magandang ako tawag sa inyo ngayon?
Ay, Miss Che, okay na Miss yun. Che, ano, Miss okay na. O ano, kumusta ka naman, Lucho? Kinakabahan ka ba?
Oo nga eh, kasi alam mo naman, sobrang bigati nung guest natin ngayon.
Correct! So, o, balita ako, mabigat talaga siya. Puro muscles. Oo. Pero alam mo, Lucho, siguro nagulat yung ibang mga tao, bakit ikaw yung kasama ko?
Oo nga, bakit nga ba ako?
Oo, baka
yun nga rin yung tanong ko eh, Miss Che. Bakit nga ba ako?
Eh, sabi nga kasi ng guest natin, minsan maganda rin na may tinatry na iba, di ba?
Ah,
oo. Yan. So, hindi. Kasi si Tonton, baka isipin naman ang aking mahal na si Tonton, pinagpalit ko na siya sa sobrang gwapo na si Lucho Ayala.
Ah, hindi naman siguro.
Oo, hindi naman.
Kamusta nga ba si Sir Ton ngayon?
Ay, nako. Si Tonton, nagwawaka-waka ngayon. Kasalukuy, nagwawaka-waka sa South Africa.
Ah, ang kaya wala siya dito. Nandun siya. Ano ginagawa niya dun, Miss Che?
Nag-a-attend siya ngayon ng isang konferensya.
Oo. Totoo bang conference?
Oo. Baka, oo.
Naghahanap lang ng mga, ano? Alam mo na, makatikim lang ng iba, di ba?
Ay, naku, ayan na. Sige, tanungin natin mamaya. Pero nasa International Association of Cross-Cultural Psychology Conference siya ngayon sa South
bigatin
Africa.
Bigatin
correct. Oo, kasama niya yung mga kaibigan natin na sila Jay Yakat dyan. Sana nakikinig po kayo. Kailangan ba English? I hope you are all listening in South Africa. Please say hi to us. No, let us know you're listening para naman mabati namin kayo. At ayun, ngayong gabi, oo, Lucho, ayun, kasama natin si Lucho dahil ang pag-uusapan natin ay very special.
Very special, of course. Ang topic natin ngayon ay?
Ano? O, anong topic
about
natin?
Saan?
Ay, naku, Lucho, alam mo ba?
May idea na ba yung ano natin, listeners natin?
Of course, kasi buong linggo ko na yata itong pinopromote.
Ah, so madami nakikinig sa atin ngayon, Miss Che.
Oo, kaya dapat hindi tayo paasa, ibigay yun natin, ibigay
actually,
natin.
Ibigay natin lahat.
No? Kaya mo ba?
Lahat, no?
Kaya mo ba?
Kayang-kaya.
At syempre, hindi lang tayong dalawa ang mag-uusap din tungkol sa topic na ito.
Of course.
In fact, kapag nabanggit mo ang friend zone sa Pilipinas, mm-hmm, isang pangalan lang ang pumapasok sa isip ng mga kabataang Pilipino.
Isa lang.
Mm-hmm. Hindi ko alam kung siya nagpauso nito. At mamaya, alamin natin kung bakit ito'y napagtuunan niya naman ngayon ng pansin.
Tanayin
ano?
Po natin siya mamaya.
Oo, sige. Dati, alam ko, nagpapalunod lang to sa yelo, ganyan, ano? Ngayon, friend zone na ang kanyang mga pinag-uusapan. So, tanungin natin
very
mamaya.
Very interesting. Yun.
Yes. Pero bigay muna natin yung title natin ngayong gabi bago natin siya
sige,
tanungin.
Sige, ito na.
Oo, medyo nahirapan tayong pag-isipan ito, no? Kasi, kasi parang, ano bang appropriate na title kapag ka-friend zone?
Pero syempre, nakaisip tayo, di ba?
Of course.
Malamang meron tayong may isip at may isip kahit saan.
Oo.
May papasok natin yan kahit saan.
Sige, tingnan natin kung bagay ba ang title natin ngayong gabi. Sige, ang episode, I think, if I'm not mistaken, Lucho, ano na tayo? Mm-hmm. Episode 90. Oo.
Wow.
Ganun na kadami.
Ang tagal na.
Oo, wow. Matanda na kami. 2 years. Actually, anniversary month namin ngayon.
Ah, talaga? Mm-hmm. Wow, happy anniversary
thank
to
you.
Psycho Clock Habit.
Oo, at kasama ka na dyan. Pamilya ka na. Okay, so...
So yun, ano nga bang title, Miss Che?
Okay, episode yun. 90. At ang title natin ngayong mm-hmm gabi ay...
ang title natin ngayong gabi
sabay ay... Sabay ka, 1, 2, 3. Bakit ang kipot? Oh.
Bakit nga bang kipot, Miss Che?
Ganun talaga.
Bakit nga bang kipot? Ay, sorry.
Importante. Pero, alam na. Pero tatanungin ko sa'yo, ikaw ba gusto mo?
Sige.
Gusto mo yon yung makipot?
Depende. Depende.
Bakit?
Kasi pag makipot, actually, depende yan kung ano yung konteksto natin, ano?
Sige, siyempre, seryoso diba? Mo.
Kasi kung ano, kung masikip talaga, it's, kung pipilit mong ipasok,
oh,
mahirapan tayo dyan, matatagalan tayo dyan, papawisan tayo dyan.
Okay.
Alam mo yun?
Ano ba yan?
Diba? So, alam mo na, di ba? Depende sa konteksto.
Ako yung pinagpawisan sa sagot mo. Ano ba yung pinapasok mo na yan?
So,
oh, sige. Okay. Pero dapat, kailangan ba talaga makipot? O, kipot lang ba yon? Ano bang ibig sabihin kasi ng makipot
actually,
o pakipot?
Yun nga eh.
Ano bang root word ng pakipot?
Kipot.
Hindi ba pot?
Pot.
Oo, kipot actually. At pag pinag-usapan yung kipot, parang narrow.
Narrow.
No? Oo. Uh-huh. Parang masikip, pero pwedeng
pasukin.
May narrow
pasukin. Space na pwedeng pasukan eh.
Hindi. Opo, mamaya tanungin natin sa ating guest kung ano ibig sabihin ng pakipot.
Ng pakipot para sa kanya.
Oo. Ano ba kasi, bakit ba yun yung title natin?
Ayun nga eh.
Kasi nire-relate natin yan sa friend zone.
Sa friend zone, of course.
Kapag ba nagpa-friend zone na yan, pakipot lang ba ang ibig sabihin? O it's really a state of, ano ba, parang...
Rejection.
Or, exactly.
May mga ganyang pag-iisip talaga na maisip natin na kung ano mo talaga ibig sabihin ng friend zone.
Oo. Diba? Ibig ba sabihin to, wala na talagang pag-asa, sarado na? O masikip lang ito na daan na pwede naman talagang pasukin? Correct.
Yun.
Tanungin natin yung guest natin. Pakilala na natin siya.
Yun, mas mabuti pa, no? Para sa ma-explain talaga sa atin kung ano yung konsepto ng friend zone.
Correct.
At ng kipot.
Correct. Ayun. Kasi itong guest natin, sikat, sobrang sikat
sobrang
dito.
Sikat.
Oo, kahit nga ikaw, natatang-tight ka sa kanya.
As in, malayong malayo.
Oo nga, at saka sabi mo, ikaw, special request mo to. Sabi mo, sana magko-co-host ka kung siya yung kasama natin. O, huwag ka masyadong ma-starstruck kasi ako, nahihirapan din ako sa inyong dalawa, no? I'm sure nahihirapan din kayo sa akin. Okay, so, ang guest natin ay isang kilalang professor dito sa University of the Philippines, no?
Sa daming College of Mass Communication.
Yes, that's right. Pero, mas kilala siya sa buong Pilipinas bilang internet action star.
Uy,
oo, pero actually, pwede na nating sabing internet superstar.
Superstar.
I think, oh, na-reach na niya ngayong level. Okay, pakilala na natin siya. Ang ating guest ay walang iba kundi si... Ramon Bautista!
Yun.
Hey, magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon sa ating mga... taga DZUP, kasali ka. Yun.
Yes! Magandang gabi,
magandang
Sir Ramon.
Gabi, sir. Ay, gabi pala. Magandang gabi.
Gabi na. Oo.
So, ayan, kamusta po, sir?
Ayos naman. Masaya naman. Kahit makulimlim, basta kasama kayo, nag-iinit ang mga gabi ko.
Ay! Ayan, tanungin natin. Kanina tinatanong namin, ano bang ibig sabihin ng pakipot?
Ibig sabihin ng pakipot, tulad ng sinasabi nyo, parang yung from the root word, kipot. So, lumalabas dyan. Parang pa-virgin.
Pa-virgin?
Parang ayaw pa kunyari, pero gusto naman.
Pero gusto.
Kaya siya... nagpapakipot, siguro nagpapapresyo, nagpapataas ng value, o kaya hinihimo ka lang na sugurin mo pa siya.
Oh.
Pasukin mo siya. Para yung kipot niya, ibuka mo ng konti.
Okay.
Isaksak mo yung sarili mo doon.
So parang gusto lang po nila ng attention talaga.
Oo, yun. So parang sa mga colloquial na salita ko, yung pa-hard to get.
Pa-hard to get. Actually, oo. Sa mga pag-aaral din, kailang sa ibang kultura, playing hard to get yung kanilang interpretation.
Kasi pagka sinabing easy ka, sasabihin medyo pok squared ka, ganun.
So,
yung value mo bababa.
Bababa.
Babae, sabi na, easy yan. Yan, tingnan mo. Palakpakan ko yan, lalapit dito, si Shelo.
Sir Ramon!
May tanong po ako, sir. So, paano po pag ano? Halimbawa, lumagpas siya sa one night stand. So, hindi na po siya easy.
Well, okay. Diretsuhin na natin ang mga kabataan natin, mga taga-UP ngayon. Naku, kilalang kilala yung Sunken Garden.
Naku.
Aktibidades na ganyan. Well, yung mga one-night stand na yan, syempre, nagaganap yan sa ating mga teenager. Syempre, mapupusok tayo. Sila, di ba?
Oh, tayo, sumali ka.
Syempre, pag may raging hormones, minsan na nagkakagimikan.
Andale.
Mura ang beer ngayon.
Andale. Hindi po tayo nagiinuman. Lucho at Sir Ramon. Friend zone, mabalik tayo.
Hindi, kasi yun nga, sabi niya yung mga sa larangan ng one-night stand, kung na one-night stand ba, ano na yun?
Friend zone.
Pakipot pa rin
mo. Ah, okay.
Syempre, hindi na.
Okay.
So, sasabihin mo, pagka ikaw eh, one night stand ka, sabi, hindi ah, yak, grabe ka naman. So, may insulto ka, so, walk out ka kunyari. Pero sa loob-loob mo, syempre, meron din dyan tinatawag na letter L. Rhymes with...
Kabog!
Kabog!
Okay, sandali!
Starts with the letter L, rhymes with kabog. Meron tayo lahat niyan.
Sige, Sir Ramon, ang tanong ko lang, yung pakipot ba?
Ano ko, MTRCB?
Oo, huli na tayo. Sige, ma'am. Tanong ko lang, kasi yung pakipot, pinag-uusapan natin, dahil nire-relate namin sa friend zone. Pagka ba pakipot, may kinalaman ba to sa friend zone? Nagpapakipot lang ba yan?
Ako, totally magkaibang bagay.
Oh, yan.
Yung kinalaman ng pagiging pakipot sa friend
zone. Okay, ayun. Importanteng liwanagin natin yan.
Okay, una, yung pakipot, yun nga, kaka-define lang natin kanina, yan eh, parang ayaw pa, kunyari. Kumbaga sa lalaki, ang equivalent niya, ang torpe. Diba? Ngayon, pag fin-friend zone ka naman, eto yung zona kung saan medyo tabla ka. Kung ilalagay mo sa Venn diagram, nasa loob siya ng bilog ng rejection.
Okay.
Yung friend zone lang, meron kang benefits na pwede mo siyang tropahin, i-text, i-contact, hiraman ng ruler, klase,
okay.
Tsaka mga ganung bagay. Yung tabla, totally iba-block niya ka sa Facebook, hindi kanya kakausapin.
Okay.
Rejection na yun. Oo,
rejection. Sasabihin niya sa mga barkada niya, kunyari tayo, para lumayo na siya. Ganon. Yun yung friend zone na ikaw, hanggang tropa ka lang.
Okay.
Pero ito po ba nangyayari po ba sa mga lalaki lang or nangyayari din po sa mga babae?
Naku, walang sinasantong kasabihan eh, itong pampi-friendzone. Nangyayari yan sa kahit sino. Iba-ibang kasarian, edad, social status, itsurahan. So, walang exemption sa pagiging friendzone. Medyo yun lang, mas nabibiktima lang ng pagka-friendzone yung mga hindi pinagpala ng kagwapuhan. Diba?
Naku, mamaya, pag-uusapan natin yan at baka yung mga tagapakinig natin, meron silang mga karanasan ng pagka-friendzone, no, na baka gusto nilang i-share.
Actually.
Oo, pero naliwanag na natin yung konsepto. It's a form of rejection, pero hindi necessarily, no, wala na kayong contact with the person. Yeah, correct, so parang friend ka na lang
friend talaga. Okay. Na-box ka na as a friend.
Yeah, so anong ibig sabihin ng friend ka na lang talaga? Ganda, meron pa ba?
To. I-define natin to pag after the break. Eh, no? Dito ko na yung setup mo. Eh.
Maraming salamat sa Ramon at dahil binigay na niya, magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang oras ay 20 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nasa friend zone ka ba, Lucho? Secret pa to?
Chok na hindi. Eto siyempre pa. Hindi.
I mean, kanya na hindi nagsasmile hindi para mapatunayan namin.
hindi talaga.
Oh, ito po si Che, kasama ko po si
Lucho, of course.
At kasama rin natin ang gwapong-gwapong si Ramon Bautista. At pinag-uusapan pa rin natin ang friend zone. Okay, kanina niliwanag na natin ang konsepto ng friend zone. Ibig sabihin nito, hindi ka naman talaga, rejection siya, pero hindi talaga totally walang communication.
Well, pero pwede rin total rejection yan, yung ng friend zone lang, mabait lang talaga siya, may ganito ang puso, at kinakabahan na baka magpakamatay ka pagka sinupalpal ka ng kabuuan.
Okay, so actually, gusto rin natin liwanagin, ito lang ba ay form ng rejection na hindi lang ma-express directly?
Kasi syempre, parang yung buong impact ko konti-kontiin mo.
Okay.
So parang palayo ka na ng palayo. Friend zone ngayon, next week medyo every other day friend ka na lang hanggang totally wala ka na sa radar zone.
Okay.
Pero mga ano po ba yung mga signals po bang nalalaman para malaman mo na nasa friend zone na ako or malapit na ako ma-friend zone.
Oh, yan yung mga classic na tinatawag ka na kuya o kaya etong na-discover namin na preemptive supalpal.
Oo, napanood ko yan.
Bago ka masabihan ng hindi kita gusto, wala akong feeling sa'yo, hindi kita mahal, hindi kita type, hindi ako na L sa'yo, ganun. So, wala ka talagang kadating-dating sa akin. Siyempre, masasakit yung mga bagay na yun. No? Sasabihin mo na sa'yo, "Uy, Lucho, mas okay talaga tayong magkaibigan eh, no?" So, pasabihin niya sa'yo, ano ang perks ng pagiging magkaibigan? Yan yung mga diskarte na mga babaeng magagaling sa mga feelings ng mga lalaki. So, yung mga iba kasi, yung subtlety nila, hindi masyadong nag... Depende kasi sa kausap sa friend zone in eh. Mm-hmm. Kasi may mga iba, matitigas yung balat eh. Hindi nakukuha yung preemptive supalpal. Yung mga lalaking ganon, talagang sinasabi na diretso.
Preemptive supalpal?
Hindi na sinasabihan ng diretsong ng preemptive supalpal. Yung mga matitigas ang balat, yung sinasabi na talaga na, ikaw, lubayan mo na ako. Wala kang pag-asa sa akin. Kasi napapangitan ako sa'yo.
So may kinalaman talaga ang itsura po dito.
Ay nako, malaki.
Ay nako, yan.
Itanong mo si Aga Mulak. Tanong mo kung na-preso na siya. Palay ko, sabihin niya, never.
Oo, sige nga, tanungin nga natin. Lucho, ikaw ba na pa-friendzone ka na?
Oh yeah.
Honestly, never.
Kita mo na.
Oh, tiga mo. Eh, ikaw, Sir Ramon.
Oo, gusto mo malaman?
Oo.
Yung honest na sagot, ay medyo may pagkamayabang.
Ay, yung mayabang muna.
Siyempre, sabihin ko, hindi.
Oo, yung honest.
Yung honest, siyempre, madalas. Diba?
Ako yan. Oo. Oh. So, ito ba? Sorry.
Yung mga ordinaryohang itsura, ganyan. Mm. Medyo yun, kadalasan na friendzone, di ba?
Okay.
Itanggapin na natin ang mga babae ang gusto lang talaga niyan sa mga lalaki. Yung mga pogi. Kahit, hindi, si Lucho, ito, alam ko, smart to.
Okay.
Oo, kahit na bopols ka, kahit jerk ka, kahit na basagulero ka, marami kang bisyo, basta pogi ka, gusto ka ng girls.
Mm. So may kinalaman talaga to sa itsura?
Itsura talaga.
Medyo malaki, malaki.
Malaki, malaki. Okay. Pero bakit may mga hindi naman masyadong kagapuhan pero playboy, madaming mga...
Or madami silang
pera. Oo, girls. Oh,
yun. Monetary, ano na.
Sobra naman kayo! Pinagpala ka. Ay, babae!
Ganun na, nakita ka diba, mga lalaki na ka-Porsche. Tingin mo, siguro pangit yan. Yun yung mga bittering na mga lalaki.
Oo, sige. O, pagtatanggal ko lang, di naman. Oo naman.
Pero yun nga, kadalasan kasi...
Sige, nagkasyota ka na ba na taong grasa? Di pa, di ba? So, kung taong grasa yan,
ako ba, nakasagot.
Mahirap na, pangit pa, di mo talaga magugustuhan yan. Walang kapag-asa-pag-asa yan.
Oh, sige. So, sabi natin kanina, walang sinasanto ito. So, may mga kakilala rin ba tayong ba mga babae na na-friendzone na?
Eh, pero yun nga, Miss Shay, parang honestly kasi, generally, mas madami na pa-friendzone na lalaki kaysa sa na-friendzone na babae. Kasi nga, yung babae yung nililigawan, so sila yung nag-aantay.
Mm.
So, nasa kanila yung opportunity na i-seize yung moment na nililigawan sila para mabigay sa kanila lahat ng gusto nila.
Magandang point niya. Diba? Pero sa lipunan ngayon, marami ng babaeng malalandi
talaga.
Yung mga malalandi na yan, yan yung mga babaeng may initiative. Yan ang mga modern Filipina women.
Okay.
Sila mismo yung gagalaw para...
Oo, magpapakita ng motibo at magkasabi.
Yung choice lang nila, limitado sa mga lalapit.
Correct.
Sa
bagay. Mm-hmm. Sa bagay.
They make themselves available, konting cleavage dito, mm-hmm. konting pilantik ng buhok dyan.
Mm-hmm. Yun yung mga signals po na binibigay rin nila.
Yung mga titig na mga malalagkit. Ayan. So ngayon, yung mga lalaki, syempre nakakaramdam din yun. Parang, bakit puro patama ka ng cleavage sa braso ko, ah?
No, tama yan. Tama yan.
Tingin ko lang sa'yo. Parang... parang little sister lang.
Tama po
yan. Sa'yo.
Okay.
Nakaka-relate po ako, Miss Che.
Tama talaga.
Yun, totoo. Ganun yung mga ibang babae.
O, diba? Oh. Kung sila nagpaparamdam. Yung mga dede nila, kinikis-kis nila sa braso mo, diba?
Ay,
ano
sir!
Ano sabihin mo sa kanila? Bakit? Mamari glance.
Oo, oh, tama
mamari
na.
Mamari glance.
Oo, tama. Mamari glance.
Paan, bumalik ka na. Okay, so nangyari pag ganun. Oo, pero pwedeng little sister pa rin think. Ay, tumigil ka, little sister.
Oh, sister little zone. Sister, kaya tropa lang talaga yung tingin ko sa'yo. Okay. Kasi, ba, lalaki ako, wala pa akong panahon sa ganyan. Tapos, o kaya ano ako, paminta lang ako, ganun. Hindi wala talaga akong interest sa mga katulad mo.
Hmm. Okay. So, ibig sabihin pala nito ay hindi lang talaga sa mga lalaki. Kung sino yung nag-express o sinasabihan sila na pang-friend ka lang.
Tama.
So, anong ibig sabihin ng pang-friend ka lang? Kapag, yun sa perspective naman ng mga nasa friend zone.
Friend zone. Ay, maganda yun.
Oo.
Mm.
Ano naman yung karanasan ng nandoon? No? Ano ibig sabihin pag friend ka lang? Ano yung mga pwede sa hindi pwedeng gawin?
At aware ka ba na friend zoned ka na?
Or
mga ganun.
Alam mo naman sa pag-ibig, hindi laging balanse yan. Merong isang mas intense dun sa isa.
Mm.
Eh nagkataon, kumbaga ang passing grade para mahalin ka niya 7, siguro mga 6 ka lang, 5. Mahal ka niya pero bilang friend.
Mm-hmm.
Diba?
Mm.
O kaya yung mga qualifications mo, bawa, hindi ka kagandahan, o kaya hindi ka nakaka-excite, o kaya parang naninenean sa'yo, o kaya ikaw parang funny guy ka lang ang tingin sa'yo. Iba yung natutuwa sa may gusto. Diba, ganun? So, parang, yung mga nafe-friendzone, kadalasan, yun, wala sila yung mga conviction ng mga alpha male kind of guy. Diyan na may magiging assertive. O kaya, mali lang yung klaseng niligawan nila. Iba lang yung type na hinahanap.
Actually.
Bawa, si Lucho na ganyan. Parang may niligawan na girlaloo. Pero ang hinahanap pala ng girlaloo na yun, pangit. Ganon, sa taong grasa. Siyempre, ma-friendzone diyan si Lucho.
Oo. Actually, kasi mga gwapo.
Yun nga. Parang, pag na-friendzone ka kasi, yung isang guy, parang opportunity na yun na maghanap ka na ng ibang babae.
Diba? Ah, ganun well, ba?
Diba?
Oo, pero, eto Lucho, ito yung mapapayo ko sa mga na-friendzone.
Exactly, yun yung tanong natin.
Napakagandang posisyon mo ngayon pag na-friendzone ka. Mm-hmm. Kasi pwede kang maging abangers.
Ayan. Oo, okay. Ano ibig sabihin ng abangers?
Etong abangers, mula sa salita na inimbento ng mga nagka-counter-strike. Yun nga, sniper lang.
Nakaabang lang.
Oo. Okay. Aabangan mo ngayon si girlaloo dahil kaibigan ka, di ba? Mm-hmm. So, ikaw yung kaibigan na nakabakod sa kanya.
Mm-hmm.
Aabangan mo siya na, halimbawa, siguro, pag nagka-boyfriend siya na totoo, kasi ikaw, dahil na friendzone ka, alam mong mabait ka.
Okay.
Pantropa ka eh. Kaya ka na friendzone in the first place eh. Ngayon, mauuwi siya sa jerk.
Okay.
Yung jerk na yun, sasaktan lang siya nun.
Okay.
At pag sinaktan siya nun, sinon shoulder to cry yun? Eh di ikaw. Pagkakatao mo na para dumiskarte.
Okay.
Pangalawa, kung hindi di mo man siya, o bawa, merong isang good nice guy din na pumuporma sa kanya, pwede mong gawin, ikaw yung tagabakod.
Okay.
Pag binabakuran mo, sasabihin mo, sisiraan mo ngayon yung mga nanliligaw sa kanya. Ilala ko yan. Babaero yan. Tsaka manyakis yan.
Okay. Kasi pagkakatiwala ka kasi actually, friend ka.
Oo, magandang position nga.
Kasi eto rin, do not strike when the iron is not yet hot.
Okay.
Heat it up first. So, halimbawa, aamin ka ng feelings mo. Wag muna hanggang sa tingin mo, oo din siya sa'yo.
Mm-hmm. So, hintay mo maging vulnerable siya? Ganon?
Hindi naman vulnerable.
Yung umiiyak siya dahil bininake siya ng kanyang...
Halimbawa, yung engagement.
Okay.
Mm. Bibitaw ka ba ng engagement ring kung sa tingin mo si girlaloo?
Hindi. Oo.
Parang ano na lang yun, di ba? Parang to make it official na lang.
Mm-hmm.
Diba? Ngayon, bumili ka ng singsing, mahal, tapos humindi sa'yo, anong gagawin mo doon sa singsing? Babalik mo doon sa pinagbilihan mo, sasanla mo sa Cebuano, Lujillier, o kung ano man. Ngayon, eto, bigla kang... ang mga technique na ano, silent encroachment.
Ang dami natin natututunan, ladies and gentlemen.
Dadahan-dahanin mo. Mga abangers, dadahan-dahanin nyo yan. So parang, uy, ang bait pala niya. Sweet pala siya, maaasahan. Tsaka may angulo palang pogi ito. So yung ilaw na tatapat mo medyo backlight sa poste na gano'n. Tapos
parang may lighting effect.
Dahan-dahan kang lilingon sabay smile.
Oh my God, okay.
Yun. Bibigyan tips mo siya ng mga gano'n dahan-dahan.
Oh, ginawa niya lang po ngayon sa amin.
Ayun, mga diba? Tips po yan ha, sa mga nasa friend zone.
Alam mo, Sir Ramon, exacting sinasabi ni Missy Gonzalez na nakikinig sa atin. Sabi niya, hindi daw talagang direct na form ng rejection. Baka daw, preserve ang mga nasa friend zone.
Reserve?
Oo.
Oh, Misty Gonzalez.
Actually,
Missy, apa.
Missy Gonzalez. Kung nangyari man sa kanya yan, o ginagawa niya yan, well, ang tawag sa mga moves sa ganyan, yan yung nga yung pakipot.
Okay.
Parang, sige, pursigihin mo pa ako, habulin mo pa ako, pero delikado yan. Kasi yung mga lalaki sensitive, malalaki ego niyan.
Uh-huh. Okay.
Tsaka pagka naging emo yan, malulungkot ng todo yan. Unless sila yung tipong magiging abangers o kaya tagabakod, ganun. Na pupursigi sila dyan.
Si Mick Lee, may tanong sa atin sa Twitter, pero mamaya natin sasagutin. Bigay ko na yung tanong, tapos magbe-break tayo. Ang friendzone daw ba ay form ng pag-maintain ng relationship o kasi psychology student ito, or form siya ng dissolution ng relationship. Ito ba ay pag-maintain?
Ay, Maut, ano yung dissolution?
Dissolution po.
Dissolution?
O, pagka-break, pagka-alis, pagka-wala.
From the root word, dissolution.
From the dissolution. Sean po.
Ano pang ibang term ng dissolution?
Dissolved, ganyan.
Pag-dissolved ng relationship.
Okay, okay.
Mickley, magandang tanong yan. Isipin namin habang nagko-commercial.
Correct. O sige, magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
May kilala ka bang abangers?
Ang dami, Miss Shea.
Oo, sabi nga dito ni Sunny B, a bangers unite! Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ako po si Shea.
And ako naman si Lucho.
Kasama po, pa rin po natin ang bida ng Friend Zone. Walang iba kundi si Mr. Ramon Bautista.
Oh, so, oh, bangers din ako. Marami ako inaabangan eh.
Okay.
Sana mag-break na sila. Tama sa mga dasal ko yun eh.
Talaga naman. Oy, balikan po natin yung tanong kanina. Relationship maintenance ba o dissolution ang friend zone?
Relationship maintenance o dissolution ng pagkakaibigan. Well, yun nga, tulad ng pinapag-usapan natin off-air, may mga babae na gustong i-maintain ang friendship.
Okay.
Diba? Mm-hmm. Pero unfair na yun dun sa mga fine-friend zone. Kasi,
yes.
Baka nagustuhan yung fine-friend zone dahil mabait siya. Pero yung na-friend zone, naging mabait siya kasi may gusto talaga siya doon sa babae. Ngayon, or babae, or lalaki. Unfair yun, di ba? Kasi parang, oh, diyan ka lang ha. Ano ako, reserva, ganon. Parang,
Eh, paano kung pumayag naman si guy? Or si, si
aware,
abanger?
Aware, aware sila dalawa.
Sabihin, pumasok na siya doon sa tanga zone. Kung may pag-ibig na yun eh.
Ay, ganon!
Oo! So parang, oh, sige, ano. Parang, huwag ka mawawala ah, yung ganon. So, okay lang. So, bawa, si friend zoner, nagkaroon siya ng shota, di ba? Tapos si friend zoni, andun
okay,
lang siya.
Andun lang siya.
Abanger siya.
Abanger.
Okay.
So, dapat, arang ina-expect ni friend zoner na no big deal yun kay friend zoni.
Zoni, oo. At ito, ay connected dun sa tanong ni Jansen Cota. No, sabi niya, paano po yun pag nagsiselos ka all the way from the friend zone? Meron ka bang kahit nakapiranggot na karapatang maging ganun?
Siyempre, wala. Wala kang karapatang... Oh. Well, kung magselos ka, solohin mo lang yan. Kasi parang yun nga, magselos nang naayon sa relationship status.
Gusto ko yun, ha?
Siselosan mo, hindi naman kayo, di ba? So, saktong ano lang, sabihin mo lang sa mga friends mo, o kaya sa sarili mo, pero... Huwag kang mag-demand na hampasin mo sa balikat kung friend zone sa'yo na, hoy, sino yung kasama mo?
Okay. Ayan, si
pero,
Lucha may tanong.
Ano po? Ang tanong ko lang po, ano, parang ano po ba yung included dito sa pag-friend zone? Halimbawa, paano pag may friends with benefits?
Okay, yung yan. Ganun,
yung setup na ganun. Paano
o, sige.
Yun?
Yung friends with benefits, minsan, yung mga nafe friend zone, halimbawa, lalaki, kadalasan yan. Tapos, yung lalaki, jerk. Tapos, na-friend zone siya. Na-friend zone niya si Girl Lalu. Tapos, si Girl Lalu, dahil malandi naman siya, tapos okay lang, nasa tanga zone siya, okay lang na parang from friends with benefits yung status niya. Masama yun kasi baka nag-expect siya na may mas something na mas malalim. Tapos, pag dumating yung totoong magmamahal sa kanya, sipin na, ay, grabe pala to si Girl Lalu. Last pag na to.
Ano ba yan? Ramon!
Hindi, ganun. Yung mga lalaki, ganun talaga magsukat yan ng mga kababaihan.
Hala! Naku naman! Ayun.
Pero nga, yung...
Hindi po lahat siguro naman.
Friends with benefits. Maraming sang-ayon dyan na yan ang pinaka-ideal na relationship status dahil walang commitment, gano, wala kang kailangang ano, i-text kung nasaan ka.
Tapos tama.
Meron kang get some na regular, tapos
tama.
O exclusive tayo lang ha. Tapos wag kang magpapadumi sa iba, sa akin ka lang.
Ano ba 'yan?
Considered po ba 'yun as friend zone? Kasi pag friend zone, I mean, wala ka nakukuha. I mean, physically,
well,
diba?
Mas ito,
meron ka nakukuha eh.
Kasi yung ano, yun? Ang gusto mong habol dun sa friend zone, yung seryosong relationship, kilig, ganun. Kumbaga, hindi na reciprocate yung kilig mo. Alam mo naman ang love, dapat two-way, di ba?
Two-way.
Tsaka siguro nakaka-complicate talaga yung physical aspect, no? Kapag na-friend zone ka tapos merong mga intimacies, lalong nakakalito. Kasi ang minsan kaya natin na-differentiate ang friend sa hindi friend, friend kapag walang mga sexual attraction, ganyan.
Sa tingin
no?
ko, yung friends with benefits, ang prerequisite niyan, dapat pareho kayong matalino. Tsaka naiintindihan nyo at magkakaroon kayo ng intindihan na,
eto.
Girl Lalu, tayo ah.
Or boylet, ganyan.
O boylet, may gagawin lang tayo, magsisexy time lang tayo.
Correct.
Pero para sa atin, parang appear lang to.
Okay.
Huwag mong dibdibin masyado, ha? Tapos ito, wala na, hindi tayo mag-uusap masyado.
Oo. Or wala tayong i-expect more than yung intimacy. Yeah. Okay.
Basta huwag kang mag-I miss you sa akin. Ganyan. Uh-huh.
Sir Ramon, may tanong tayo mula kay Rafi ng DC. Ano yung sabi ng DC?
Broadcast Communication.
Ah, okay. Okay.
British Columbia.
Oo. Meron ba kayo mga...
Baguio City.
Ang dami.
Baguio City. BC.
Okay. Meron ba kayong mga nakuha naman? Kasi kadalasan mga boys yung na-friendzone dun sa inyong tales from the friendzone, no? Meron bang sa perspective naman ng babae?
Oh, Rafi, halatang mabagal ang internet mo sa bahay mo, no? Kasi yung episode 2 namin ng Tales from the Friendzone, babae yung letter sender.
Ay, okay.
Tapos hindi lang babae to, babaeng maganda to.
Uh-huh.
Tapos fin-friendzone siya.
Okay.
Panorin mo yung episode 2, Rafi ng BC.
Okay. So, kasi daw, mukhang pananaw po ba nyo yan? Ang gagaling dahil lalaki po kayo. Or doon po ba sa mga in-express ninyo, eh, na-include din yung mga karanasan ng mga babaeng sumulat sa inyo?
Oo nga. Yun, sinagot ko na yung tanong mo. Kasi nga, episode 2, di mo pa napapanood.
Okay, okay. Sorry.
Tapos, yung buong pangalan ng Tales from the Friendzone, Ramon Bautista's Tales from the Friendzone. Hango yan doon sa form spring ko na eto yung mga pinag- advice ko dito sa mga na friendzone.
Tsaka
panalawa ni
namin lahat yan.
Kami dalawa ni R.E. Rivera yon.
So, oo nga, oo. Maraming marami, salamat.
Malawak ang karanasan namin yung mga dalubhasa kami sa pagiging na friendzone.
Parang hindi daw po sila naniniwala, sabi ni Clang Cinco, na ang Ramon Bautista daw ay na-friendzone.
Well, ano? Tao din ako. Marupok. At totoo magmahal.
Yung
mga taong katulad ko, talagang na-friendzone.
Mm.
Si Lucho, yung... eto kasi pag mga gwapito na ganito, palagay ko nanloloko ng chicks to, eh.
Ay, hindi naman, hindi naman.
Depende. depende. Depende kung magpapaloko.
Correct. Ay, syempre, baka naman kaya na friendzone kapag hindi mo ka-match yung iyong nagugustuhan.
Yun.
Di ba may ganun?
Tama yun, ma'am. Kasi minsan, nakukulong lang tayo sa circle of friends na napakasikip, napakaliit ng mga mga choices natin ng mga tao. Isang beses, sumakay ako ng eroplano.
Okay.
Binuksan ko yung bintana at nakita ko ang laki pala ng mundo. Ngayon, yung na-realize ko, yung mga nagugustuhan ko lang, mga taga Quezon City lang. Kung bubuksan ko yung mundo ko na sinlawak ng mundo na nakikita ko sa aeroplano, baka mayroong isa dyan o lima o 1,602 na mga tao dyan na mahuhulog ang loob sa akin ng totoo at hindi ako fe-friendzonin. Kasi nga, tayo... Siyempre, yung mga tropa natin, susubukan natin diskarte kasi sila lagi nakikita natin. Parang siyempre, nagkaka-inlaban, ganun. Mga parang yung mga aso natin.
Okay.
Yung mga na-inlove lang sila doon sa mga aso sa street natin. Siyempre, hindi pa sila tumitingin doon sa buy and sell magazine. Meron din mga stud service na pwede din ang ka-inlove.
Wala silang wide area of choices.
Correct!
So,
okay. So, isa ba siguro ang payo mo yun, ano? Sa mga na-friend zone, lawakan ang inyong
lawakan
zone?
Lawakan nyo, oo. Kumbaga, kung sa UP lang kayo namimili, punta kayo sa Miriam, punta kayo sa UST, nako, dami maganda dyan, sa Arneo.
Lazal.
Lazal, okay, mga out of school youth, yan, puntiryahin nyo. Kasi yung mga yun, wala namang ginagawa yung mga yun. So, ang pastime nila sa buhay, umibig lang talaga.
Okay, sabi pala po ni Je, mula sa Singapore.
Singapore, oo.
Nagbukas daw siya ng laptop na nasa train siya ngayon para mapakinggan lang kayo. Hello
ay,
daw, wow. Mr. Ramon Bautista.
Naku, crush ako niyan, sigurado.
Ay, naku, tanungin natin,
Je. Hindi ka mapa-friendzone po niyan. Size ano ako, ma'am? Size 10.5 sa sapa, Singapore.
Ay, naku. Sir Ramon, kanina, may nababanggit kayong teorya niya ng pag-ibig.
Marami.
Oo.
Malalim dun.
Hindi, yung kanina may sinasabi kayo tungkol dun sa kung paano ba dapat magustuhan ka, hindi lang sa isip, sa salita.
Ah,
o, okay bang pag-usapan natin yan? Maya-maya, pagbalik natin.
Ako, commercial load. Talaga, DCUP, dami commercial
load. Wag commercial.
Number one, talaga.
Okay, so mamaya po, naku, abangan natin ang teorya ni Ramon
Ayun,
Bautista.
Ayun, abangan po natin lahat yan.
Okay.
At syempre, magbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ang oras ay 15 minuto bagong ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Masarap bang ulit-ulitin, pero may nagre-reklama sa commercial. Bakit doon niyo binibitin si Ramon Bautista? Nagbabalik po ang...
Psycho Clock Habit.
O, Sir Ramon, sabi mo nga yung reklama mo.
Ay, off-air lang yun eh. Anong discussion?
Dahil yung inference lang.
Yung dahil lang kasi, di ba? Pagka may momentum ka na, di ba? Tapos nabibitin, parang may action kayo ginagawa. May position ng okay. Tapos change position. Oh, okay, tuloy mo lang yan. Gulo-gulo mo eh.
Back, okay. Back to square one, di ba?
Lalo sa mga girls.
Ay, nako, ayan na. Napakasaya po ng, ng usapan dito sa studio. Parang nabibitin po talaga kami dahil sa break.
Pero ang bitin, ano rin yan? Sabi nga ni Wong Kar-wai.
Oo, wow. Yes,
Wong Kar-wai.
Google ko muna.
Na-excite mo kami pareho.
Kasi ano mo, desire. Okay. Yung desire daw nahahighten kasi may parang
of,
kakulangan ng may nabibitin. Ganun.
Correct. So, sige. So, kanina pinag-usapan natin yung teorya no, ng pag-ibig. Kasi napag-usapan namin off-air. No, ano bang ibig sabihin ng friend zone? At meron ako nabanggit kay Sir Ramon, pero nakakatuwa dahil siya, sabi niya, may sarili siyang teorya. At ano kaya itong teorya niya na ito?
Okay, yung teorya. Sige, yung pag-ibig na yan. Sige, may tatlong klase yan. Actually, parang tinire-refer ka yan, parang mga tatlong level ng sex.
Okay.
So, yung mental sex, yung emotional sex, at yung physical, syempre.
Okay.
So, yung mental, yun yung parang nagko-coffee-coffee kayo, ganyan. Tapos, ang ganda na pinapag-usapan nyo na parang ayaw nyo nang matapos yung gabi. Tapos, pag nagsara na yung coffee shop o kaya yung milk-tea-milk-teahan dyan.
Okay.
Parang nalulungkot ka kasi, ibig sabihin nun, uwian na eh, di ba? So, yan yung tinatawag na mental connection.
Okay.
Di ba? Pangalawang stage, syempre, yung kilig-kilig. Nagkakakiligan kayo, nagte-text kayo, naglalandian kayo, ganyan. Tapos, syempre, yung pangatlo, yung physical na paborito natin. Pero dapat, sa tingin ko, pag tumunay na pag-ibig yan, lahat yan tatlong yan, nafufulfill mo. Ang problema sa mga na-friendzone, nandun lang sila sa level ng mental love.
Yun.
Okay ka lang kasama, pero sa tingin ko, physical,
wala ka.
Okay. O kaya hindi ako masyadong kinikilig sa'yo.
Okay.
So dapat, kailangan i-increase mo. May chance bang i-increase yung physical?
Well, pwede mo i-increase, pero baka hindi pa rin match dun sa type.
Pero paano
type
po kung sabihin nyo na try mo muna ako bago mo i-judge
ko. Ako, gusto ko yan. Diba? Gusto ko i-try. Kumbaga sa supermarket. Yung mga sample-sample, yung mga nakatusok sa toothpick, gano'n.
Okay.
Try mo muna bago mo sabihin na kung okay.
Bili ko na ito, gano'n.
Ay, naku!
Pwede lang yun. Kasi siyempre, alam mo naman, dalagang Pilipina, may nagkakalaspagan factor o kaya.
Ano ba yan?
Eh, di ba, siyempre? Siyempre, pag ikaw, alam ko na, try ka na lang marami. Ayoko na sa'yo talaga. Kasi, grabe. Baka yung pakipot mo, paluwang na, di ba?
Okay. O, sige.
Wala lang.
Pero baka kay Sir Ramon yun. Baka naman hindi po lahat ganun.
Ano?
Yun, yung mga sinasabi nyo.
Sa tingin ko, ganun lahat.
Hindi, pero may point eh. Nakaka-relate din ako kay Sir Ramon.
Okay, sige. So, ito ba, binag-uusapan ba natin? Sexual experience lang to? Hindi naman.
Hindi, emotional to. Kasi medyo compatible din naman.
Kailangan natin liwanagin. Oo. Okay.
Pero pwede rin i-apply.
Sige. Siguro. Okay. Ang dami-dami nating feedback.
Oo, madami talaga. Alam sa mga Twitter followers natin dyan na nakikinig. Salamat sa inyo, ha.
Oo, ay opener daw.
Tweet-pick nyo kami ng mga pictures nyo para malaman namin. Sasabihin namin kung pantropa kayo.
I-judge namin dito ngayon.
I-judge namin. Base sa mga profile picture nyo, pwede kaya yun, ano? Tweet-pick nila.
Ay, wag na. Okay na po. Siguro.
Kung may mga dami pa rin. Sana kasi may app to sa mga iPhone, gano'n.
Okay. Gano'n,
para may ganda meter, parang picture na nila sarili nila at pang friendzone ka.
Siguro maganda tanungin ko na lang kayo na bilang mga boys. No? Pag kayo ang nang-friendzone, sino yung mga type na i-friendzone ninyo? Kasi kanina may theory tayo. So, tanungin natin, no? May kinalaman ba talaga to sa itsura?
Meron.
Siyempre.
Kayo,
kasi importante sa amin yung physical.
Okay.
Lalo na sa mga lalaki talaga.
Okay. Oh. Hindi naman ibig sabihin nun dahil hindi kami naghahanap ng gwapo, no? So, malamang.
Hindi din, syempre. Malamang, gwapo rin.
Correct.
Ikaw ba, Miss Shea? Ano bang hinahanap mo?
Oh, gwapo.
Kung si Sian Lim, sa mga ugali, friendzone mo? Hindi pa rin. Pwede na yun.
Sige. Huwag naman si Sian Lim. Pwede pa may iba.
Kita mo na. Oh, yun.
Si Derek Ramsey, ganon.
Yung artista sa Spider-Man.
Andrew Garfield.
Oh.
Andrew Garfield.
Sino sa kanya bago?
Bago.
Ay siguro yung artista, ayaw pang banggitin, artista siguro sa ano, sa ano nga ito?
Ano to?
Magic Mike.
Oh, yun. Channing Tatum yun. Mariusz, tinaas niya yung standards ng kababayan. Oy, mga girls, walang lalaking ganun. Lahat yan, malalaki yan. Tsaka hindi gentleman. Mga jerk ang mga lalaki.
Okay, balik natin sa friendzone ang usapan. So, ano yung mga ipapayo mo sa mga una, sa mga nang-friendzone? Mm-hmm. Kailangan ba talaga mag-friendzone? Or sabihin na lang na wag na lang? As in, total na lang?
Bakit nga ba?
Wag na lang. Oo.
Well, yung mga nang-friendzone, tama yung ginagawa nyo. Kung may gusto kayo i-friendzone, i-friendzone nyo na kaagad. Kasi yung mga i-friendzone nyo, kailangan nila mag-move on sa lalong madaling panahon. Kasi there's more to life than you.
Yeah.
Meron pa silang kailangan gawin sa buhay, pagka-busy, kailangan pa nila mag-move on sa inyo. Kung okay. I-friendzone sila.
Pero ibig sabihin kasi ng friendzone, nandyan pa sila eh. Pwede ba na, wag na lang at all?
Hindi, syempre.
Wala na lang tayong communication, ganun. Parang, totally.
Mag-work din naman nila, parang, at least, pag sinabi mo, okay, wala kang pag-asa sa'yo. Yung bawa yung finrenzo nila may ego din yung nasisipan na kung ayaw mo sa akin edi wag. Meron ding mga taong gumaganon, so okay, ang importante magkaalaman kagad kung meron o wala para hindi na tayo mag-asahan kasayahan ng oras at pagod sa isa't isa.
Okay, so parang choice mo na kung gusto mo diyan magstay.
Oo, yun.
Saka yung friendzone kasi parang never friendzone ka dahil meron kang intention eh, aside from being just friends di ba? So parang kung siguro pwede kayo maging friends pero wala ka sa friend zone, tanggalin mo yung intention. So status quo ante. Doon na kayo sa dati yung
tanggalin as kaya itago lang,
di ba?
Okay. O sige.
Talaga, parang wala nang intention na
i-pursue pa.
Pushing, ano pa.
Oh, ikaw naman yung na friend zone, ano yung dapat mong gawin?
Wala, mag-move on ka na o kaya 'yun, kung kaya mong mag-move on, mas maganda 'yun. Pero kung sa tingin mo, siya lang talaga ang tunay na pag-ibig mo, sumakay ka ng eroplano at tingnan mo yung horizon. Napakalaki ng mundo. Pag nakita mo na ang buong mundo, nakaranas ka na ng iba't ibang putahe na pwedeng ibigay ng mundo sa iyo at siya pa rin yung gusto mo. At na friendzone ka pa rin, medyo pwede ka na maging abangers.
Okay.
O kaya yung feelings mo, itago mo muna hanggang sa tingin mo, may pag-asa kang mas malaki-laki sa 0.001%. Pag medyo 80% na, may gusto rin sa akin to, sasama sa akin to, pag niyaya ako ng milk-ti-milk-ti to.
Anong tawag dun sa nakaalpa sa friendzone? Yung abangers na natapos na yung pag-aabang niya? Meron bang ganon?
Okay. Yung mga taong yan, yan yung mga napasok sa pwede na yan zone.
Okay. Pwede na yan zone.
So, halimbawa, chicks ako. Tapos, ano pa ako, at the prime of my kagandahan pa ako and kachiksan.
Okay.
Tapos may umaabang, maraming umaabang sa akin, pinag-friendzone ko lahat.
Okay.
Tapos meron dyan mga naging abangers na nagstay, di ba?
Mm.
Ngayon, so pawala na pawala yung mga guys ko. Tapos syempre, dahil yung choices ko kumukonte, yung standards ko bumababa.
Okay. Kumbaga
sa law of supply and demand.
Oh, actually.
Nagkakababaan ng supply, tsaka...
basta, yes, Lucha!
totoo yun. Yes.
So, eto, siguro pwede na to. Kasi wala na iba naliligaw sa akin.
Okay, so pwede na to zone siya.
Yeah.
Ako ang tanong ko sa inyo, kayo ba, sabi nyo, na-experience nyo na maging friends, at least si Sir Ramon, no? Nakanaranasan mo na ba na dati, ikaw ay nasa friend zone, pero lumabas ka doon, ano yung ginawa mo? Naging abanger ka ba?
Oh, sa pagiging abangers ko, so parang in-establish ko na sa kanya, nako, malandi talaga ako. Lalandiin kita ng lalandiin. Pero wala to. Masanay ka na sa akin. Kung gusto mo talaga ako magstay, masanay ka na talaga na lalandiin kita.
Ayun. So, naging kayo?
Hindi. Pero okay.
Pero pwede na.
Pero okay lang kasi...
may benefits po. Wala na.
Wala namang benefits. Yung mga ano... ako, hindi ako, wala talaga ako mga ganyan kasi ano ako eh. Conservative ako.
Last question na lang mula kay Chikay. Sabi niya, paano kapag unaware ka daw na na-friendzone ka pala, mali yung vibes na na-send out mo o na-misinterpret ka lang?
Oh, kasalanan yun nung friendzoner. Kasi okay. Dapat kung fe-friendzone siya, kabisado niya yung timpla nung receiver nung message na yon na parang i-adjust mo ayon dun sa fe-friendzone mo. Siyempre pa, pin-reemptive sa palpal mo, ano naman pala siya, parang bobo o kaya mabagal ang pick-up. sabi mo na lang kagad na, oh, tropa na lang tayo kasi hindi talaga trip.
Okay. Naku, parang nalungkot naman ako dun sa last, ano.
Bakit naman? May ife-friendzone ka ba? Sasabihin namin kung paano discard.
Oh, sige. Oh, kunyari, may ife-friendzone ako. Paano? Ayan, maganda
ano
yan.
Ano ba kung asing tao siya?
Tao naman. Oh. Okay naman,
sensitive
matalino.
Sensitive bang feelings niya? Suicidal ba siya?
Ah, hindi. Hindi naman suicidal.
Kasi ibabase mo talaga sa cognition. Pero,
siyempre, di ba?
Oh.
Suicidal, tapos fin-friendzone mo sa tabi ng mga panlinis ng silver. Edi,
ay, kunyari. Oh, kunyari
ininom niya yun, di ba? Hadong kayo sa taas ng pinakamataas na building, di ba? Sa
tama.
Sa karil yun, di ba?
Makulong ka pa na wala sa
oras. Tumalun yun.
Kunyari, hindi naman. Kunyari, steady lang. Oo, yun.
Okay, pwede mo siyang simulan sa basic preemptive supalpal.
Okay.
Sabihin mo sa kanya, mas okay talaga tayong magkaibigan, ano?
Mm.
Saya-saya, walang problema, walang commitment. Ganon.
Mm.
Tsaka girls and guys, magkaiba yung I'm not ready for a relationship dun sa I'm
exactly.
not ready for a relationship with you.
Mm-hmm.
Tama.
Kasi diba, sinasabi nila, I'm not ready for a relationship. 2 weeks later, may shota.
Mm-hmm.
Parang, ha? Bakit ganun? I'm not ready daw eh. Sabihin, I'm not ready for you. Dapat get the message na lang.
Pero baka sabihin, I'm not ready for you, maghihintay pa rin siya for you to get ready, di ba? Eh, di wag na lang.
Pwede kang maghintay, mga 15 years, para maging pwede na yan zone ka, pero pare, tagal niyan. There's more to life. Marami ka pang buhay na kailangan live.
Pero paano yun? Yung parang, hindi sila nag-aaminan na parang okay, hanggang friend ka na lang. Parang nag-assume na lang sila.
Na
sa kung ano yung bonding moments nila.
Ah.
Wala silang inaamin na parang okay hanggang friend ka na lang, pero parang sa lalaki parang tingin niya nasa friend zone siya, pero hindi sinabi sa kanya ng babae na nasa friend zone siya. Parang ganun.
Well, di tuloy-tuloy lang ang ligaya. Mukhang masaya naman yung ganyan, ay, nagkakapaan kayo.
Figuratively.
Huwag kang aamin, di ba? Kung umamin ka, gusto mo sirain yon,
okay. Huwag
mo na lang sirain, huwag mo na lang galawin. Okay na eh.
So magtiis ka na lang.
Oo,
tago
parang
mo.
Bigla na lang, magkaka-moment na lang yan. Kung kayo talaga, kung nagka-fireworks, magkakatitigan kayo niyan. Tapos palapit na ng palapit ang mga labi nyo. Tapos yun na. Sunken Garden. Pinaling araw, pina-flashlight ng polis. Bawal po dyan, ma'am.
Para alam na alam nyo yan, ha? Sir Ramon, ako.
Mga SB dyan, kaibigan natin yan. Maraming tayo best na blatter dyan.
Okay. Oh, naku.
SSB, di ba? SSB.
Paano yan? Mabibiting ka ulit kasi patapos na tayo. Kailangan mo na mag-iwan ng message para sa ating mga tagapakinig ng Psycho Clock Habit.
Oh, Kuya Lucho tsaka Ate Chel. Yan.
Chey! Ano ka ba?
Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin dito sa Mansari ng DC. Ano yan?
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit. Sayang wala si Kuya ano?
Ton.
Kuya Ton. Mm. Kuya Ton, nasa Africa. Ayun, maraming salamat sa inyo, sa mga na-friendzone. di pa tapos ang mundo, maraming pang maganda dyan. At yung nang friendzone sa inyo, papangit din yan. Tapos, kayo, improve nyo lang yung mga sarili ninyo. Kasi,
tama.
Oo, bata pa kayo. Tsaka,
correct.
Mahaba pa ang buhay.
Oo, sabi nga nung isa dating tagapakinig, siguro daw ang last line mo ay there's more to life than love.
Oo nga, there's more. Oo nga, inunahan mo kung hingilan mo yung
si
daughter
Johnson
na
yan.
Sabihin ko yon sa Tales from the Friendzone, yung lagi sinasabi namin, there's more to life than love.
Yes.
Sumulat kayo sa formspring.me/Ramon Bautista. I-share niyo yung mga kwento niyo ng pagka-friendzone sa inyo, kaya fin-friendzone niyo. Manalo kayo ng t-shirt.
Nice, ayan.
Baby tea.
Sali
t-shirt
po kayo.
Oh, tsaka ano pala, si R.A. Rivera, tsaka ako, naghanap kami ng mga ilalagay naming artista dyan sa Tales of the Friendzone.
Oo, oh, chance nyo na.
Pasisikating kita, IHA Foundation. ipadala yung email nyo sa RARivera9 na Twitter. Tweet pic nyo po si Kuya R.A.
Yes.
Tapos, siguraduhin nyo lang yung picture nyo, walang kasamang boyfriend kasi silong siya.
Okay. So, magandang gabi po at maraming salamat sa mga nakinig. Lucho?
Ayun. Yun nga, maraming salamat din sa, of
ay,
course, kay Sir
Ramon
Bautista and kay sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Babatiin
okay.
ko lahat ng nakikinig sa atin.
Walang special.
Pwede mag-promote ba?
Sure.
At yaman din lamang na Thursday ngayon, mamayang alas G sa GMA News TV 11, may tamang balita. Napaka pinakamagandang show sa balat ng lupa yan.
Ayan. O, manood po tayo. May tamang balita may mamaya. Tamang balita. Maraming salamat, Sir Ramon, sa pagtanggap ng aming imbitasyon. At syempre, maraming salamat, Lucho.
Ay, of course, syempre.
Oo, na sa panandaliang panahon ay pinalitan mo si Tonton sa buhay ko. Ngayon lang.
Sir Ton, kasi nasan ka?
Oo, pero next week, babalik na po si Tonton. Yeah, oo, at exciting din ang topic natin next week. So, maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Lucho, maraming salamat.
Ay, thank you, thank you.
Okay, magandang gabi po. Good night.
Good night.
O, paano? Ang webes ulit? Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit. Masarap. Ulit-ulitin. Kinalimutan ako ni Lucho dahil kay Ramon Bautista.